Гуманітарная сітуацыя на блізкім усходзе з'яўляецца крытычнай, неўзабаве можа яшчэ пагоршыцца. У канцы снежня ў іорданскім Эс-Зарка быў адкрыты другі лагер ААН для бежанцаў, якія хаваюцца тут ад узброенага канфлікту ў Сірыі. Тут можа знаходзіцца адначасова 45 тысяч чалавек, што з'яўляецца кроплей у моры. Гуманітарныя арганізацыі заяўляюць аб 350 тысячах бежанцаў з пачатку канфлікту. Іх будзе яшчэ больш, лічыць дырэктар каталіцкай дабрачыннай арганізацыі Карытас Ваэль Сулейман, улічваючы пагаршэнне сітуацыі.
Перад нами стаіць велізарная задача паводле нашых магчымасцяў, заявіў дырэктар іорданскага Карытас. Паводле яго лагер у Эс-Зарка павінен крыху палегчыць сітуацыю, якая склалася ў вобласці Заатары, размешчанай у пустыні, дзе холад і цяжкія ўмовы жыцця спрыяюць распаўсюджванню хвароб, перш за ўсё сярод дзяцей і пажылых людзей.